Dienas laikā Rīgas centrā var manīt kādu skriešanas entuziastu vai riteņbraucēju, kas par spīti apledojušam ceļam un dažiem grādiem mīnusā nodarbojas ar sportu vai pārvietojas uz sev vajadzīgajām vietām. Arī Inga ar draugu Jāni ikdienā brauc ar divriteni un dara to arī savas veselības dēļ.
Jā, mēs braukājam ziemā riteņam, ja nav apledojis un tāds, vai parši ir. Nav tik traki. Nu, tas arī attīstās, tagad arī veidojās ceļi riteņbraucēji un var manīt, ka katru gadu arī ziemā ļoti aktīvi cilvēki sāk braukāt. Un tas ir ekonomiski un arī nu, veselībai pozitīvi ļoti labi. Un tas arī, piemēram, ar sastrāgumu, tad ir daudz ātrāk, var tik līdz noteiktai vietai. Vienīgais mīnus tas ir apģērbs, tur jau kaut kā pielāgoties. Cilvēki arī skrien ziemā ļoti daudz.
Par tautas sportu un fiziskām aktivitātēm pilsētās Latvijas prezidentūras ietvaros šodien diskutēs Gaismas pilī. Eiropas Savienības politika ir vērsta uz to, lai attīstītu tieši tautas sportu un ikdienas fiziskās aktivitātes. Latvijā vidēji katrs trešais iedzīvotājs skrien, pārvietojas ar divriteni vai nodarbojas ar kādu citu fizisku aktivitāti vismaz reizi vai divas nedēļā. Vidēji Eiropā katrs ceturtais no 10 cilvēkiem ikdienā nodarbojas ar kādām fiziskām aktivitātēm, liecina Eirobarometra dati. Par konferenci vairāk stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītājs Edgars Severs.
Tas mūsu mērķis ir šajā diskusiju platformā runāt par tādiem jautājumiem kā ielas sports un tā loma sociālā integrācijā. Pilsētas infrastruktūra sportam ir tāda pētījuma, kas apliecina, ka 2050. Gadā 70% iedzīvotāji dzīvos pilsētās, līdz ar to tie ir jaunveidi izaicinājumi arī tādā sporta sektoram. Infrastruktūra būtu tādai, kas veicina fizisko aktivitāti.
Ziemā viena no populārām sportiskām aktivitātēm ir slidošana. Piemēram, Rīgā Spīķeros ir bezmaksas publiskā slidotava, kas atvērta no decembra līdz pat marta beigām. Latvijas radio novēroja, ka arī darba dienas pusdienas laikā tā ir apmeklēta.
Jā, nākam bieži. Nu, ne bieži, bet nu, cenšamies nākt, jo te jau ir, nu kā, nav jāmaksā nekas. Lai to pašam savu slidu slidot, taču ir diez.
Stāsta Kalvis, kas slidot atnācis kopā ar savu draudzeni Lieni. Pēc ziemas, kad ledus nokūst, jaunieši labprāt brauc ar divriteņiem un dodas peldēties. Atšķirībā no citiem rīdziniekiem, februārs viņiem ir pārāk augsts, lai mītos ar divriteni. Latvijas riteņbraucēju apvienības valdes priekšsēdētājs Viesturs Silinieks atzīmē. Riteņbraucēju skaits Rīgā katru gadu pieaug, taču ne visur velo infrastruktūra ir pietiekami laba, lai cilvēki izvēlētos labāk divriteni nekā sabiedrisko transportu. Arī tad, ja biļešu cenas aug. Turpina Silinieks.
Mēs katrs dzīvojam savās mājās, katrs strādājam savā darbā. Tas nozīmē, ka mums katram ir pilnīgi citas vajadzības, vēlmes un intereses, lai nokļūtu uz darbu. Tas nozīmē, ka velo infrastruktūrai jābūt no katra mājas līdz katra darbam. Un viens velosipēdu ceļš nekādā veidā nevar atrisināt visas Rīgas iedzīvotāju problēmas. Nu, vai jūs, dzīvojot Valdemāra ielā, varat nokļūt mājās, braucot tikai pa Brīvības ielu? Nē, jums vajag braukt pa Valdemāra ielu, tāpēc, ka jūs mājas ir Valdemāra ielā. Cilvēki, kas dzīvo Purciemā, viņi reiz nav redzējuši velo infrastruktūru. Un Purciems tepat laikā ar Pļauniekiem ir lielākās Rīgas apkaimes, kur visvairāk dzīvo iedzīvotāji. Tad lielais vairums nemaz nav redzējuši. Tā velo infrastruktūra, kas ir uztaisīta, ir ļoti, ļoti nekvalitīva.
Edgars Severs no ministrijas sola, ka infrastruktūra ir viens no jautājumiem, par ko arī šodien diskutēs. Vēl papildina, ka bez tā ir jāmaina arī sabiedrības izpratne par sportu kā profesionālu konkurenci vai dārgu prieku, bet tā nav. Turpina Severs.
Nevienmēr vajag obligāti arī daudz līdzekļus, lai būtu sports būtu pieejams, jo viens no iemesliem, ko cilvēki ka prasa, kāpēc jūs sportu nedarbojaties, ir tas, kad saka, ka nav līdzekļus. Kāds teiks, saka, lai skriet, man ir ļoti, ļoti dārgs tur sporta kurps, kas maksā tur vairākus 10 eiro, laika ir kā piemēri, kas ir, teiksim, protams, katrs savā līmenī to var darīt un līdz zināmam līmenim šis aktivitātes ir ļoti, ļoti pieejams. Un mēs arī vēlamies, teiksim, lepoties ar mūsu ielas sporta kultūru, teiksim, ka mēs zinām ielu vingrotēju un īsmā cilvēku investīvi var daudz ko panākt.
Kamēr daļa rīdzinieku jau nodarbojas ar dažāda veida fiziskajām aktivitātēm, kas pilsētā pieejamas bez maksas, Gaismas pilī šodien skaidros, kā palielināt sportisko pilsētnieku īpatsvaru. Vita Anstrate, speciāli Latvijas radio.